Nang dumating sa ating bansa ang isang tanyag na mga awit patungkol sa papuri sa Diyos, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na ito ay daluhan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagtanghal siya ng isang konsyerto ng papuri sa bansa. Ginanap ito sa pinakamalaking tanghalan. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makapasok ako sa tanghalang iyon. Halos hindi ako makapaniwala sa dami ng mga mananampalatayang nagkaisa sa pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng awitan. Nasabi ko sa aking sarili na napakarami palang mananampalataya sa ating bansa. Bagamat ang mga mananampalatayang iyon na nagkatipon ay bahagi lamang ng kabuuan. Paano na lamang kung ang buong bansa o mga bansa ang magkatipon upang magpuri sa Diyos? Dahil ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 117. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng mga bansa. Dakilain ninyo siya, kayong lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin, at ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Sa oras pong ito, ay ating purihin ang Diyos sa pamamagitan ng mensahe na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 117 hanggang Kabanata 118. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking buhay nagbago ng dahil sa'yo, kaligtasan akin ang natamo.
Muli pong sumasa inyo, inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras nito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 117 hanggang sa 118. Ang bawat mananampalataya ay may iba't ibang uri ng pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. May mga mananampalatayang maingay magpuri, meron namang mga taimtim, mga sumasayaw sa galak, at meron din namang mga lumulundag, pumapalakpak ng kanilang mga kamay. Ano mang uri ng pagpupuri ang ginagawa ng isang mananampalataya sa tuwing dumudulog sila at sumasamba sa Panginoon, ay marapat nating igalang. Sapagkat ang katotohanan tayo ay may nag-iisang layunin at pagkakapare-pareho. Sapagkat ang binibigyan natin ng pagpupuri at ang kinikilala nating Diyos ay iisa. Kaya't marapat na tayong mga sumasampalataya sa buhay na Diyos na si Hesukristo ay magsama-sama at di dapat paghiwa-hiwalayin ng iba't ibang pamamaraan ng pagpupuri. Napakasarap isipin na darating ang araw na ang lahat ng bansa ay magsasama-sama upang magpuri sa nag-iisang Diyos. Bibigyan tayo ng kaliwanagan sa mga bagay na ito ng mga kabanatang 117 at 18 dito sa Aklat ng Mga Awit. Ang kabanatang 117 ang pinakamaikling kabanata, hindi lamang sa Aklat ng Mga Awit, kundi sa buong Biblia. Bagamat 2 talata lamang ang nakapaloob dito, ito ay naglalaman ng napakahalagat napakayamang propesiya na dapat malaman ng lahat. Basahin po natin ang mga talatang ito, ang 1 at 2, na ganito po ang sinasabi. Purihin si Yahweh, dapat napurihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas, purihin si Yahweh. Ang pahayag ng unang talata na nagsasabing, dapat napurihin si Yahweh ng lahat ng bansa, ay nangangahulugan lamang na ang talatang ito ay isang propesiya na tumutukoy sa hinaharap na panahon, na lahat ng bansa, lipi at lahat ng tao sa iba't ibang dako ng daigdig ay magsasama-sama upang magbigay papuri sa Panginoong Diyos. Ang pangyayaring ito ay matagal nang inaasam-asam ng mga mananampalataya. Dahil hindi pa rin nagbabalik loob ang ibang mga bansa sa Panginoon, sapagkat marami pa ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Noong panahon ng lumang Victorian era at gay 90s, nabahala ang mga tao sapagkat ang buong akala nila ay magaganap na ang 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ang mga postmillennialism at ang premillennialism ay gumawa ng paraan upang mailikas ang mga tao sa kanilang bayan dahil inaakala nila na magaganap na ang panahon ng matinding paghihirap. Maaring sabihin natin na ang mga taong ito ay walang sapat na kaalaman tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Balikan po natin ang mga talata nating binasa na nagsasabing lahat ng bansa ay purihin si Yahweh. Ang katanungan ay nasaan ang mga bansang nagpupuri sa Kanya? Nasaan ang mga bansa na sumasamba at nagpupuri at nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan? Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Zacarias, 2:11, na ganito po ang nasusulat. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malaman ninyong sinugo ako ni Yahweh ang dakilang hari at makikiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Ang pahayag na ito ni Propeta Zacarias ay nagpapatunay na ang magaganap na pagpupuri ng maraming bansa ay naaayon sa pagbabalik loob ng mga Israelita sa Panginoong Diyos. Subalit ang tanong, kailan magkakaroon ng katuparan ng mga propesiyang ito? Ang kasagutan ay naipahayag sa pinakamaigsing kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit, sapagkat ang pahayag sa talatang 2 ay para sa mga Israel. Ganito po ang sinasabi, ang pag-ibig na ukol sa ati dakilat wagas. Ipinahayag sa talatang ito na magaganap ang propesiyang sinabi ni Propeta Zacarias pagkatapos ng matinding pagdurusa. At ang Panginoong Hesukristo ay muling magbabalik upang itatag ang Kanyang kaharian. Sa panahong ito ay ipagkakaloob niya ang biyaya at pagpapala sa mga Israelita at sa lahat ng bansa. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito, mabibigyang katuparan ng propesiya ni Mikas sa kabanatang 7:20. Ganito po ang sinabi, ipapamalas mo ang iyong katapatan sa Israel, ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Maging sa aklat ni Propeta Isaias ay ganito po naman ang sinabi sa kabanatang 54:8. Sandaling panahon kita'y iniwasan, ngunit sa tapat kong pag-ibig muli kitang kukupkupin. sa tindi ng galit nilisan kitang sandali, ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal, iyan ang sabi ni Yahweh na nagligtas sa iyo. Makikita po natin na napakaraming talata ang nagpapatunay na ang awit na ito ay tumutukoy sa pagsamba ng buong bansa kay Hesukristo sa darating na panahon. Marahil maitatanong natin na ang paksabang ito ay nakasulat din sa mga aklat ng Bagong Tipan. Opo, ito ay nakatala sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 15. Dito sinasalaysay ang pagpupulong ng mga apostol at ng iglesia sa Jerusalem tungkol sa pagtutuli ng mga hintil. At pinag-usapan din nila ang mga propesiya sa Lumang Tipan tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Subalit hindi ito maunawaan, pagkatapos ng pulong ay tumindig si Santiago at ganito ang kanyang sinabi sa 14 na talata. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Mga kaibigan, ito ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Hintil man o Israelita, tayo ay pantay-pantay. Ang kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob ay para sa lahat upang mabuo ang iglesia ng Panginoon mula sa lahat ng lahi, lipi at bansa. Sapagkat ito ay kanyang pag-isahin kay Kristo. Ngayon ay pansinin po natin ang mga sumusunod na pahayag ni Santiago sa talatang 15-17. Ayon sa hula ng mga propeta, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Bago natin umpisahan ang susunod na kabanata, ay balikan muna natin ang isang talata mula sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 26, talatang 30, na ganito po ang sinasabi. At pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng napakahalagang awit sapagkat ito ang imnong inawit ng Panginoon at ng kanyang mga apostol noong ipinagdiwang nila ang banal na hapunan. Dito naganap ang pamamaalam ng Panginoong Hesukristo. Puno man ito ng kalungkutan ay naroon pa rin ang pag-asa na mailigtas ang buong sanglibutan. Itinayo ng Panginoon ang kanyang monumento, hindi sa pamamagitan ng mga bato, ginto at pilak, kundi sa pamamagitan lamang ng tinapay at katas ng ubas. Sa Lumang Tipan, ang tupa ang inihahain sa pagdiriwang ng Paskwa. Bakit sa pagkakataong ito ay tinapay at katas ng ubas ang ginamit? Sapagkat ang tupa ay nagsisilbi sa kanyang mga alagad. Si Kristo, ang kordero ng Diyos na namatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Ang tinapay at katas ng ubas ay ipinahihiwatig ang kanyang pagbabalik. At bakit ko sinabi ang mga bagay na ito? Sapagkat kung babalikan natin ang senaryo sa banal na hapunan, ang saro ay umikot ng 7 beses at sinabi ni Kristo, "Hindi ba ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking ama?" Napakabuti ng Diyos sapagkat ang ininom niya ay ang pait ng ating mga kasalanan upang tayo ay makainom ng matamis na kaligtasan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa unang talata hanggang 3 ng kabanatang 118 dito sa Aklat ng Mga Awit. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Ngayon mga kaibigan, kayo man ang magsabi na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas? Kaibigan, naranasan mo na ba ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Kung hindi pa, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at mararanasan mo ang kanyang pag-ibig na di kumukupas. Patuloy po nating basahin ang 4-6 na talata na ganito po ang sinasabi. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Nang ako'y magipit ang Diyos na si Yahweh ang aking tinawag, sinagot niya ako't kanyang iniligtas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Ito ang awiting inawit ng Panginoong Hesukristo noong siya ay napako sa cross. Kaibigan, isipin mo ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Siya'y naglakad patungong Kalbaryo, pasan ang cross na dapat sanang tayo ang nagpasan. Subalit siya'y naglakad na walang takot dahil sa mahal niya tayo. Hindi mo ba nakikita, kaibigan, ang pagmamalasakit na ito ng Panginoon? Siya ay ipinako na walang saplot. Mababasa natin sa talatang 35 sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 27, na ganito po ang sinasabi. Pinaghati-hatian nila ang kanyang damit matapos nila itong pagsugalan. Kaibigan, ang bawat sugat at hagupit na dinanas niya ay baliwala lamang, subalit ang masakit ay ang laitin at taliknan siya ng sarili niyang bayan. Bakit hindi niligtas ng Diyos Ama si Hesukristo na tumatawag sa Kanya? Sapagkat inuna ng Diyos ang mga taong makasalanan. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 sulat sa mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 19. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibibilang sa kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ang katotohanan ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan kay Hesukristo noong siya ay nakapako sa cross. Balikan po natin ang aklat ng mga awit, Sika 118 kabanata, talatang 7-8. Si Yahweh ang siyang sa aki tumutulong laban sa kaaway. Malulupig silang aking mamamasdan. Mabuting di hamak na doon kay Yahweh, magtiwala ako kaysa panaligan niya ang mga tao. Nagtitiwala ka ba kay Kristo? Nasaan at kanino nakatuon ang iyong pagtitiwala? Sa mga tao ba na iyong hinahangaan? O sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Magpatuloy po tayo at basahin natin ang 9-12 talata na ganito po ang sinasabi. Higit ngang mabuti ang pagtitiwalay kay Yahweh bigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Sa aking paligid laging gumagala ang mga kaaway, winasak ko sila at lakas ni Yahweh ang naging patnubay. Kahit saang dako ako ay naroon at nakapaligid, ang katulad nila ay nasa aking panig. Mga bubuyog na sumasalakay, dagli ang nasunog sa apoy na darang, winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang aking patnubay. Gaano man kalakas ang mga taga-Roma at pinagmamayabang ang kanilang mga kawal, ang pagpapako sa cross sa Panginoong Hesukristo, kahabag-habag ang kanilang kalagayan sapagkat hahatulan sila ng Diyos. Alam ba ninyo na pagsisisihan ng mga tao nagpako sa Kanya ang kanilang ginawa? Sapagkat sa impyerno nila malalaman na ang taong kanilang ipinako ay ang Diyos na makapangyarihan. Mga kaibigan, hihintayin pa ba natin na mahuli ang lahat? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa pagpapatuloy ng ating pagbubulay, ay basahin po natin ang 14 na talata na ganito ang sinasabi. Dahilan kay Yahweh, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Marahil ang talatang ito ang inawit ng mga Israelita noong tumawid sila sa dagat na pula na ating mababasa sa 15 kabanata sa aklat ng Exodus. Isinalaysay sa kabanatang ito ang nakamtan na dakilang tagumpay ng mga taga-Israel. Nakita nila kung papaano nalunod sa dagat ang mga kabayo at kawal ng mga kaaway. Tunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kaya nararapat lamang na siya ay pagtiwalaan. Nilalaman ng talatang 15-17 ang muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo at mga pahayag tungkol sa pag-asang naghihintay sa bansang Israel. Ganito po ang sinasabi, "Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Si Yahweh ang siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikipagbaka sa ating mga kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ni Yahweh na Panginoon ko." Bagamat nagkalat ang mga Israelita sa iba't ibang panig ng daigdig, ay mananatili pa rin isang bansa ang mga taga-Israel sapagkat ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanila. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo, ay bibigyang linaw ng 18 talhata na ganito po ang sinasabi, "Pinagdusa ako't pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid." Ito ang propesiyang nagpapatunay na si Kristo ay muling mabubuhay mula sa kamatayan. Napagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ito ang pag-asang nagbibigay kalakasan sa atin, ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoon. Ito ay binibigyang linaw ng aklat ni Ezekiel, kabanatang 37, talatang 5-6, na ganito po ang kanyang sinabi, "Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan, ako ay papasok at itong si Yahweh papupurihan. Ito ngayong pintong pasukan ni Yahweh ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok." Sino ang pintuan ng banal na templo? Kaibigan, maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, 10 kabanata, talatang 9 ang ganito, "Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas ang makakatagpo ng pastulan." Si Kristo lamang at wala ng ibang daan papunta sa kanyang kaharian, hindi sa pamamagitan ng kayamanan, ng kawanggawa, ng iba't ibang paniniwala. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaibigang nakikinig, kilala mo na ba si Kristo na nag-iisang daan ng kaligtasan? Ang susunod na talata ay mahalagang pahayag tungkol sa Panginoong Heso Kristo. Basahin po natin ang 22 talata na ganito ang sinasabi, "Ang batong natakwil ng nangagtayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahuhusay." Ang batong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Kaya mahalaga na tayo ay manalig at manampalataya sa Kanya. Ipagpatuloy po natin ang pagbubulay sa aklat ng mga awit, talatang 24 ng kabanatang 118, na ganito po ang sinasabi, "O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay nagalak, ating ipagdiwang." Ano ang nais na iparating ng manunulat ng awit sa talatang ito? Sa sinabi niyang ang araw na ito na ibinigay ng Diyos, ito ay nangangahulugan ng kaligtasang magagana pagkaraan ng 2,000 taon. Ang kaligtasang kay Kristo lamang matatamo. Kaibigan, kailangan mong magalak sapagkat ang kaligtasan ay maabot mo na. Manampalataya ka lamang sa Kanya at hindi Kanya bibiguin. Ipagkakaloob niya sa iyo ang kapayapaang matagal nang isinisigaw ng iyong puso. Walang taong hindi nangangailangan ng kaligtasan, sapagkat ganito rin ang sigaw ng mga tao. Basahin po natin ang talatang 25-26. "Kami ay iligtas tubusin mo. Yawi, kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumarito sa ngalan ni Yahweh ay pagpapalain magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang talatang ito ay binanggit ng Panginoong Hesukristo matapos niyang tangisan ang Jerusalem. Ganito ang kanyang sinabi sa Ebanghelyo ni Mateo, 23:38-39. Kaya't lubos ang pababayaan ng iyong tahanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang ang oras na sabihin ninyo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ako at ikaw, kaibigan, ay nangangailangan ng kaligtasan. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon, sapagkat ganito po ang sinasabi sa aklat ng 2 Corinto 6:2. Ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Bakit hindi ka gumawa ng isang pagpapasya ngayon, kaibigan? Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Buksan mo ang iyong puso. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ngayon ay basahin po natin ang 28-29. Ikaw ang aking Diyos, kaya naman ako ay nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mga kaibigang nakikinig, ako'y umaasa na sana ay makita ninyo ang tunay na kahalagahan ng pagpupuri sa Panginoon. Ang sumamba sa Kanya, ang magpuri sa pangalan niyang banal at dakilain ang kanyang pagka-Diyos ay napakahalaga dahil minamahal niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Taglay po namin sa kaibuturan ng aming mga puso ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, imulat mo po ang aming mga mata upang makita namin ang mga katotohanang nasusulat. Dakilang Diyos, idinadalangin po namin ang bawat mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa anuman na kanilang kalagay at pangangailangan. Panginoon, sa iyong pangalan ay akin pong idinadalangin na tanggapin nila ang mayaman mong biyaya at pagpapala. Kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa